Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio. Tre kore bonvenigas vin, gesinjoroj, la Esperanto-redakcio de la Pola Retradio. Apenaŭ finiĝis la emocioj de la virtuala kongreso, sed ĝis la 31 de aŭgusto eblas ĉe ĝia retadreso daŭre retrospekti ĉiujn ĝiajn spektaĵojn. Ni atentigas pri tio jam en la komenco, sed en nia 988 Esperanto-elsendo, audiĝanta premiere la 31 de aŭgusto 2020, kiel la ĉefprogrameron ni proponas literaturaĵon, la 90-okan fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Kaj krome Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaszkot invitas vin por komenca kronvirusa kroniko kaj aldone pli aktualaĵo pri la nova pola arbo de la jaro. Pri ĉi tiu ĉiujara konkurso ni informis en nia programo. La sciencbultena temo traktas virtuale rekonstruitan cerbon de praanimalo. La kronvirusan kronikon ni komencu per aktualaĵo rilatanta la eldiro de la ĝenerala sekretario de UNO pri la pandemio kaj la edukdamaĝoj.
Post la fermo de lernejoj en sensedek landoj, 1 miliardo da lernantoj en la mondo ektroviĝis ekster la lernejaj muroj. La kronvirusa pandemio alkondukis al la plej grandaj damaĝoj en la edukado, konstatis la ĝenerala sekretario de UNO Antonio Guterres. Unuiĝintaj nacioj taksas, ke la pandemio tuŝis pli ol 1 miliardon da studentoj en la tuta mondo, 40 milionoj da infanoj en la kritika antaŭlerneja aĝo devis ĉesigi la lernadon. Laŭ Guterres, la longiĝanta fermo de lernejoj povas plie kreskigi problemojn de multaj lernantoj, se temas pri aliro al la lernado. La plej grava prioritato devas do esti refunkciigo de lernejoj kaj edukinstitucioj. Malgraŭ klopodoj daŭrigi la instruadon en la krizo tempo pere de lecionoj en radio, televido kaj rete, multajn lernantojn oni ne sukcesis atingi. En plej malfacila situacio troviĝis lernantoj neplenlertaj, membroj de malplimultoj, infanoj de rifuĝintoj kaj transloĝigitoj. Guterres akcentis la neceson apliki bitajn teknologiojn kaj modernajn instruprogramojn kun samtempa subteno de instruistoj kaj lokaj socioj.
La pola edukministerio planas revenigon de infanoj al lernejaj konstruaĵoj la 1 de septembro. Lernantoj en la klasoj ne devos porti maskojn, sed devos observi higienajn principojn. La lerneja labororganizo konsideros la distanco postulojn inter alie dank al malsamaj alvenhoroj de lernantoj. Ili lernos diversajn lernobjektojn en la sama klaso sen la neceso moviĝi tra la tuta lernejo. Nun instruistoj devos moviĝi tra diversaj klasoj por siaj okupoj kun lernantoj.
Laŭ la plej novaj donitaĵoj dum la lastaj 2 semajnoj de julio, ĉe 97,000 infanoj en Usono estis konstatita kronviruso. Inter la infektitaj infanoj plej grandan procenton konsistigas infanoj afroamerikaj kaj devenantaj el la Latina Ameriko. Se ini estis notita plej alte el cento de infektiĝoj en hospitaliĝoj kai san post sekvoi.
La coronavirusa epidemio dauras kai ne ŝajnas, ke ĝi rapide finiĝos. En Pollando, laŭ la marda raporto de la Pola Sanministerio, malsaniĝis 52.961 personoj. 1.821 pacientoj mortis, 37.150 malsanuloj resaniĝis.
Se dume mi petas, restu sanaj tenu, kaj vivu zorgu pri viaj familianoj pri karaj viaj.
Kaj ankoraŭ pli aktualaĵo el Pollando.
En la deca, la jubilea plebiscito pri la arbo de la jaro en 2012 estis electita Tilio de Sankta Jan Nepomucen en la loco Dulcavielka, antau Carpatio. Pri gia electo decidis internautoi. Tiu pitoresca, solece staranta arbo rande la campoi havas 150 jaroin, cae estis baptita per la nomo de Sankta Jan Nepomucen, patrono de super inunditoi. Apud la arbo troviĝas la kapeleto de la sanktulo. La ombro de la tilia branĉaro kovras la areon de ĉirkaŭ 400 kvadrataj metroj. Ĝi de jaroj inspiras lokajn artistojn kaj ankaŭ unuigis la lokan socion en klopodoj atribui al ĝi la nomon naturmonumento. La rivalado por la unua loco dauris nuniare gis la lasta momento. Voĉdonis por gi 15,3 mil internautoi, 14,9 mil preferis pinon el Varsovio. En la finalo rivalis en tute 16 arboi, por kiui oni donis 42,500 vocioin. La tilio de Sankta Jan Nepomucen venontiare reprezentos Pollandon en la internacia plebiscito por la Europa Arbo de la Jaro.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Antaŭ preskaŭ 80 jaroj, dum la paleontologiaj foslaboroj en la usona Nebrasko, sciencistoj en la Chicago Universitato malkovris malgrandan fosilion. Gi evidentigis esti cranio de malgranda mamulo de la specio Megalagus, precuso de la nuntempai cunicloi. Nun sciencistoi el Pollando cae Canado virtuale reconstruis la internon de la cranio, quiu bildigas la exteran surfacon de la animala cerbo de antau 34 milionoi da iarui. La cranio estis unue subigita al rentgena microtomografio, dank al kio eblis crei gian tridimensian bildon. Sekve virtuale oni gin plenigis, akirante la bitan moldajon de la cerbo. Tiel rekonstruita cerbo surfaco enhavas ne sole informojn pri la dimensioj de giei unuopai segmentoj, sed ankaŭ pri la disloco de veinoi sur la surfaco de la centra cerboparto, cae ancau de la craniei nervoi. Fine estis faritei cerbomodeloi dank al la tecnico de la tridimensia presado. Profesorino Lucia Fostovic-Frelik el la Paleontologia Instituto de la Pola Scienza Academia en Varsovio gvinis la esploroin cun collectivo de profesoro Mary Silox el la Toronto Universitato Scarborough cae doctoro Sergi Lopez Torres, quiu partoprenis la postdoctorigan stagion en Varsovio. Tiui pionierai esploroi, laula opinio de sciencistoi, havas essenzan signifon por la evolubiologio de la tuta gruppo de Eura Hontoglires, quiu circauprenas ancau primatoin, inclusive de la homo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Pfovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La naudek oka fragmento. Fine li komencis rakonti al ŝi, kiel li alkuris el Anciumo, kiel li serĉis ŝin apud la urbaj muregoj kaj meze de la fumoj en la domo de Linus, kiom da ĉagreno, maltrankvilo kaj teruro li suferis antaŭ ol la apostolo montris al li ŝian rifuĝejon. Sed nun li parolis: kiam mi vin retrovis, mi ne lasos vin ĉi tie, kontraŭ tiu fajro kaj la furiozaj amasoj. Homoj murdas sin reciproke apud la muroj, sklavoj ribelas kaj rabas. Dio sola scias, kiaj novaj plagoj povas ankoraŭ frapi Romon. Sed mi savos vin, Ligia, kaj mi savos vin ĉiujn. Ho, mia kara! Ĉu vi volas, Ligia, ke vi ĉiuj iri kun mi Anciumon? Tie ni prenos ŝipon kaj veturos Sicilion. Miaj posedaĵoj estas viaj posedaĵoj, miaj domoj estas viaj domoj. Aŭskultu min. En Sicilio ni trovos aŭlusojn. Mi redonos vin al Pomponia kaj poste prenos vin el ŝiaj manoj. Via karissima ne timas min plu. Baptan Krau ne lavis min, sed demandu Petron, ĉu antaŭ momento irante al vi mi ne diris ke mi volas esti vera konfesanto de Kristo, kaj ĉu mi lin ne petis ke li baptu min eĉ en tiu ĉi kabano de l' fosisto? Fidu al mi, Ligia, kaj vi ĉiuj fidu al mi. Ligia aŭskultis kun lumanta vizaĝo liajn vortojn. Ĉiuj ili ĉi tie, antaŭe pro persekutoj flanke de la judoj kaj nun pro la brulo kaj haoso kaŭzita de la katastrofo, vivis efektive en senĉesa necerteco kaj timo. Forveturo en la trankvilan Sicilion prezentus finon de ĉiuj maltrankviloj kaj samtempe komencus novan epokon de feliĉo en ilia vivo. Plie, se Vinicius volus kunpreni nur religian solan, ŝi certe kontraŭstarus al la tento, ne volante forlasi Petron, la apostolon, kaj Linuson. Sed Vinicius diris ja al ili: iru kun mi, miaj posedaĵoj estas viaj posedaĵoj, miaj domoj estas viaj domoj. Do, klininte sin al lia mano, por gin kisi signe de obeo, si diris: via hejmo faero estas mia hejmo faero. Poste kontiĝinte ke si eldiris la vortojn, kiujn laŭ la romana moro diradis nur junaj edzinoj ĉe la edziniĝo, si ekflamis de ruĝo kaj staris en la brilo de la fajro kun mallevita kapo, necerta ĉu oni ŝin ne riproĉos pro tio. Sed en la okuloj de Vinicius bildis sin nur senlima adoro. Li turnis sin poste al Petro kaj ekparolis denove: Romo brulas laŭ la ordono de la Cezaro. Jam en Anciumo li plendis, ke li neniam vidis grandan brulon. Sed se li ne hezitis antaŭ tia krimo, pensu, kio ankoraŭ povas okazi. Kiu scias, ĉu veniginte la legiojn li ne ordonos al ili elmurdi la loĝantojn? Kiu scias, kiaj proskripcioj sekvos? Kiu scias, ĉu post la plago de fajro ne venos la plago de civila milito, de murdoj kaj de malsato? Savu vin, kaj ni savu Ligien. Tie ni tratendos trankvile la uraganon, kaj kiam ĝi pasos, vi revenos por semi de nove vian semon. Ekstere flanke de Ager Vaticanus aŭdiĝis, kvazaŭ por konfirmi la timojn de Vinicius, iuj malproksimaj krioj plenaj de furiozeco kaj teruro. En la sama momento alvenis ancau la fossisto, la mastro de la cabano, cae rapide ferminte la pordon ecris: «Homoi murdas sin reciproce apud la circo de Nero. Sclavoi cae gladiatoroi ecatacis civitanoin. Ciò vi audes?» diris Vinicius. «Plenidas la mesuro», diris la apostolo. «Cae labatoi estos ciel sen lima maro». Poste li turnis sin al Vinicius, cae montrante ligian diris: «Prenu tiun ci knabinon, cium Dio al vi destinis, cae savu sin. Linus, ciu estas malsana, cae Ursus, forveturu cun vi». Sed Vinicius, ciu ecamis la apostolon per la tuta forto de sia pasia animo, vocis: «Mi juras al vi, maestro, che mi ne lasos vin citie al Pereo». «Cae la signoro benos vin por via bonvolo», respondis la apostolo. «Sed ciu vi ne audis, che Cristo trifoie ripetis al mi apud la lago: paŝtu miajn ŝafojn?» Vinicius exsilentis. «Sedo vi, al kies zorgado neniu min confidis, diras, che vi ne lasos min ĉi tie al Pereo, kiel vi volas, che mi forlasu mian ŝafaron en la tago del sortobato. Ciam estis fulmotondro sur la lago, cae ciam ni timis en niei coroi, li ne forlasis nin. Ciel do mi, lia fidela servanto, ne sekvu la exemplon de mia signoro». Subite Linus levis sian malgrasan visagion, cae demandis: «Cae ciel mi ne sekvu vian exemplon, representanto de la signoro?» Vinicius comencis sovi la manon sur la capo, quasau li batalus cun si mem, au baractus cun la pensoi. Poste, captinte la manon de Ligia, li diris per vocio en quiu vibris la energio de Romia soldato: «Auscultum in Petro, Linus, che vi, Ligia, mi parolis quion dictis al mi mia homa saggio. Sed vi havas alian, quiu pensas ne pri la propria securezzo, sed pri la ordonoi de la savinto. Yes, mi tion ancorau ne comprenis, cae eraris, car la vualo nestis ancora uforigita de miei oculoi, cae l'antava naturo resonas en mi. Sed car mi amas Christon, cae volas esti nia servanto, tial, quancam la afero concernas ion pli gravan al mi, ol mian capon, mi non genuidas antau vi, cae juras, che mi ancau plenumos la ordonon de amo, cae ne forlasos miein fratoin en la tago del sortobato». Dirinte cition, li egenuis, cae subite cregis lin extaso. La oculoin cae la manoin li levis supren cae comencis voci: «Ciù mi comprenas vin iam, ho Cristo? Ciù mi iam indas vin?» Liei manui tremis, la oculoi ecbrimis de larmoi, la corpon scuis tremo de credo cae amo, cae Petro l'apostolo prenis argilan amforon cun acfo, cae proximiginta li diris solene: «Mi vin baptas en la nomo de la Patro, de la Filo, cae de la Spirito. Amen». Tiam religia extaso ecregis ciuin ecestantoin. Shainis al ini che la cabano plenigas per ia supertera lumo, che ili audas superteran musicon, che la rocco de la caverno malfermigas super liei capoi, cae en la cielo flugas al ini amasoi d'angeloi, cae fore, supre, vidiras cruzo, cae manui tranelitai venantai. Dume el extere audigadis la crioi de la batalantoi cae la bruo de la flamoi en la brulanta urbo.
«Ho
homai amassoi tendo starigis en la grandiosei giardenoi de la Cesaro, en la iamai de Domitia cae Agrippina, sur la campo de Marso, en la giardenoi de Pompeius, Salustius cae Mecenas. Oni occupis porticoin construagioin destinitein por pilcludo, charmain somerdomoin cae budoin construitein por bestoi. Pavoi, fenicopteroi, cignoi cae strutoi, gazeloi cae antilopoi el Africo, cervoi cae caprioloi igis victimoi de la amasoi. Oni comencis venigadi mangio provisoin el ostio tiel abunde, che sur flossoi cae divers specei scipoi oni povis ili de unu bordo de Tibro alla alia, kiel sur ponto. Oni disdonadis grenon trege malcare, por la preso de 3/6, cae al malriculoi tute senpage. Oni venigadis grandegain provisoin da vino, olivo, leo, cae castanoi. El montaroi oni alpeladis ciutaga amasoin da bovoi cae shafoi. Miseruloi, ciui anteo la brulo rifugiadis en la malricei stratetoi de suburra, cae en la ordinara tempo suferadis malsaton, vivis nun pli bone ol antaue. La minaco de malsato estis decide forigita. Pli malfacile estis tamen antaugardi contra perfortoi, raboi cae mallegajoi. La vaga vivo securigis sen punezon al rabuloi tiom pli, che ili proclamadis sin adorantoi de la Cesaro, cae ne avaris alni applaudoin, cie ein li montrigis. Char crome la officei pro la forto de la factoi malactivigis, che samtempe mancis loce sufficei armofortoi, ciui povus contrau agila menvolain agoin, tial en la urbo, lodata de friponoi en la tutta tiama mondo, habis locon aferoi super la homa imago. Ciu nocte ocasadis bataloi, mordoi, forcaptoi de virinoi ca infanoi. Apud porta Mugonis, cie estis halteio por brutaroi alpelatei el Campanio, ocasadis bataloi, en civui peradis centoi da homoi. Ciu matene la bordoi da Tibro sfarmis de dronigitei corpoi, ciui neniu enterigis, cae ciui rapide putrante pro la varmego, plenigadis la aeron per suffoca malbon odoro. En la tendaro comenciris malsanoi, cae homoi plitimemai antauvidis grandan epidemion. Cae la urbo brulis senĉese. Nur en la sesa tago la brulo, trafinte la malplena in spazio in desquilino, sul ciui ogni intense detruis grandan nombron da domoi, comencis malfortigiadi. Sed amasoi da ardanta carbo, lumis ancora util brile, che la popolo ne volis credi, che tio estas sian fino della plago. Effective, en la sepa tago, la brulo reexplodis con nova forto en la construagioi de Tigellinus, sed pro manco de materialo gi dauris iam mallonge. Nur domoi trae bruligitai faladis ancora utie cae ie, spruzigante supren flamaen serpentoin cae colonoin da feireroi. Sed iom post iom la funda ardantei ruboi comencis supraje ingiadi nigrei. La cielo post sun subiro cesis lumi de sanga brul rugio, che nur nocte en la vasta nigra deserto saltis bluei flamlangoi eligiantei el amasoi da carbo. El la 14 quartaloi de Romo restis apenau 4, calculante entio ancao trans Tibron. La ceteron formangis la flamoi. Cien finde cindrigis la carba massoi, oni vidis de Tibro gis Esquilino grandegan spazon grisan, malgaian, mortan, sur ciu elstais vicoi de camentuboi, quasau tombai colonoi en tombeioi. Inter tiui colonoi vagis tage funebrai aroi da homoi, serciante jen carein obiectoin, jen ostoin de carei personui. Nocte hundoi hurlis sur la cindraro cae sur la ruinoi de la iamae domui. La tuta malaverezzo cae helpo, ciun la Cesaro el montris al la popolo, ne retenis minacioin cae exciton. Contenta estis sola amaso da friponoi, stelistoi cae sanheimai miseruloi, ciui povis gissate mangi, trinki cae rabi. Sed homoi, ciui perdis sien plei proximen personoin cae havajoin, ne lasis pacigisin per la malfermo de la giardenoi, nec per la disdonado de greno, nec per la promessoi de circludoi cae donacioi. La malfelicio estis tro granda, cae tro sen exempla. Aliaen, en ciui bruletis ancorau ia faerero de amo alla urbo patruio, mal esperigis la famo, che la malnova nomo Roma devas malaperi de la supraggio de la tero, cae che la Cesaro intensas construi sur la cindroi novan urbon nomatan Neropolis. Per la naudecoca fragmento della romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis, en la traduco de Lydia Zamenhof, finiras nia marda esperanto el sendo el Varsovio. Ni jam invitas vin por la sekva programo, por la sekva el sendo la plej proksiman vendredon. Adiavante vin per la tradicia, gis la baldaŭa raŭdo.